Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við fjöllum um eitt umfangsmesta skattsvikamál Íslandssögunar, reynum að svara spurningunni hvað sé fámennt sveitarfélag, en byrjum á tilraunum norðmanna og Íslendinga til að koma í veg fyrir að löndin tvö lendi í skotlínu ef raunverulegt viðskiptastríð brýst út milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins.
Þetta er eitt stærsta verkefni utanríkisþjónustunnar þessa dagana og það eru miklir hagsmunir í húfi. Bandaríkjastjórn með Donald Trump í farabroti ætlar að hækka tolla á stál og álvörur 25% og búist við frekari sértækum tollahækunum á vörur frá ESB. Allt þetta á grundvelli þess að ómikill halli sé á viðskiptajöfninni milli Bandaríkjanna og aðildarríkja Evrópusambandsins. Leiðtogar ESB og ráðherrar einstakra aðildarríkja hafa undanförnu gefið til kynna að ákvörðunum af þessu tagi verði svarað með afgerandi hætti. Við hikum ekki við að verja okkar hagsmuni. Það græðir engin á því að fara í viðskiptastríð við Evrópusambandið, sagði Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands í viðtali í gærmorgun eftir að Trump tilkynnti fyrirhættum sína hærri tolla á stál og ál sem fluttur enn til Bandaríkjanna. Óréttlátum tollum á ESB verður svarað, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í dag, með kröftugum mótaðgerðum sem verða í samræmi við þessar hækkanir. Fjórðungur þess stáls sem framleitt í aðildarríkjum ESB selt til Bandaríkjanna. Í fréttaskýringu sem nýlega birtist í bandaríska dagblaðinu New York Times talið líklegt að viðbrögð ESB verða þrennum toga. Í fyrsta lagi að beita tollahækkunum á afmarkaðar vörur og vöruflokka, ekki ólíkt því sem gert var 2018, þegar þáverandi stjórn Trumps hækkaði tolla. Þá brást Evrópusambandið við með því til dæmis að hækka tolla á bandaríst viski sem hafði neikvæð áhrif á fyrirtæki í Kentucky, kjördæmi Mitch McConnells, þáverandi leiðtoga öldungadeildar Bandaríkjaþings. Í öðru lagi að gert ráð fyrir að viðbrögðum verði skilirt til dæmis með tilliti til tímasetningar og í þriðja lagi að ESB bregðist ekki við með sambærilegum aðgjörðum og bandaríkjastjórn ákveði heldur taki mið af þeim reglum sem alþjóða viðskiptastofnunin hefur sett. En hvernig geta EES-ríkin, aðlega Ísland og Noregur, snúið sér í þessu máli? Þá gjarnan mynda á undanþágu sem ríkin fengu árið 2018 þegar álíka deila var í gangi milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. ESB setti þá verndartolla á stál og álvörur sem svari við útspili stjórnvalda í Hvíta húsinu, en Ísland og Noregur sluppu við áhrifin af þeim tollum á grundvelli evróska efnahagssvæðisins. Þessi undanþága er einn í gildi, en þetta er þó ekki sjálfgefið og viðmælendur fréttastofu benda í því samhengi á að þegar álíka aðgjörnum var beitt árið 2004 var engin slík undanþága í boði. Embættismenn sendiherrar og ráðherrar Íslands og Noregs á síðustu vikum og mánuðum rætt þetta við viðmælendur sína í Evrópusambandinu. Óskir Noregs og Íslands voru til að mynda bornar upp á fundi ráðherraráðs EES-ríkjana í vetur við Maros Sefcovic, einn af áhrifamestu framkvæmdastjórum Evrópusambandsins. Hann fer með viðskiptamál og sambandið við EES-ríkin. Þetta var einnig rætt á fundi sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra átti nýlega með Sefcovic í Brussel. Hún hefur einnig rætt þetta við kollega sína í Noregi og í Liechtenstein sem og við ýmsa utanríkisráðherra aðildarríkja ESB að undanförnu. Heimildamenn fréttastofu segja að viðtökurnar hafa verið fremur jákvæðar og það sé samúð með stöðu EES-ríkjana í þessu samhengi en að engin einhlít svör sé í boði enn sem komið er. Stóra spurningin gagnvart Íslandi og Noregi virðist vera hvernig Evrópusambandið bregðist við þegar og ef Bandaríkjastjórn ákveður að hækka tolla, hvort viðbrögð ESB verði að hækka tolla frá öllum ríkjum eða hvort framkvæmdastjórnin hér í Brussel ákveði að beita nýju úrræði sem gerir það mögulegt að hækka tolla gagnvart einstökum ríkjum ef þau beita aðgerðum sem metnar eru þannig að þær beinist að því að þvinga fram eftirgjöf. Þetta úrræði eða löggjöf Evrópusambandsins sem kallast á ensku Anti-Coercion Instrument var afgreitt í lok árs 2023 og hefur hingað til aldrei verið beitt. En gæti verið virkjuð, til dæmis, segjum ef Bandaríkjastjórn fær í hartninga gvart Danmörku út af deilunni Grænland. Verði þetta niðurstaðan að Evrópusambandið beiti þessu nýja úrræði virðist svo sem stjórnendur íslenskra og norskra fyrirtækja svo ekki sé talað embættismenn í utanríkisþjónustum ríkjanna geti andað léttar. Allt þetta á hins vegar eftir að koma í ljós svo ekki sé minnst á að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa enn ekki gefið neitt út sértækar aðgerðir gagnvart Evrópusambandinu.
Þetta var Björn Malmquist, fréttaritari RÚV í Brussel sem sagði þarna frá. Fjöldi sveitarfélaga stefnir að viðræðum sameiningu á næstu árum en markmið stjórnvalda að árið 2026 verði engin sveitarfélög með færri en 1000 íbúa enn langt undan. Það eru enn fjögur sveitarfélög þar sem skráðir íbúar eru færri en 100.
Frá árinu 1950 hefur sveitarfélögum fækkað 167, þau eru nú 62 og yfirlýst stefna stjórnvalda hefur verið að fækka þeim enn frekar.
Það sem hefur vakið hvað mesta athygli er klárlega til að sem er gerðum lámars íbúafjölda í sveitarfélögun. Þannig að í fyrsta skrefi farir hann upp í 250 íbúa, en síðan árið 2026 verði ekkit sveitarfélög með færri heldur en 1000 íbúa.
Þetta sagði Aldís Hafsteinsdóttir þáverandi formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga í viðtali í kvöldfréttum 2019. Þetta féll misvel í kramið sem fámennari sveitarfélög sögðu óæskilegt að þvinga fram sameiningu með þessum hætti. Tjörneshreppur, fámennasta sveitarfélaga landsins, hætti í sambandi sveitarfélaga vegna málsins, sagðist ekki vilja vera í samtökum sem vildu ekki að það væri til. Aðalsteinn Jóhann Halldórsson, oddviti, segir afstöðu þeirra óbreyta.
En þetta viðmið kemur náttúrulega svolítið svona bara af himnum ofan. Þetta var svona frekar illa unnið þannst okkur. Það var ekkit sem að var á bakvið þessar tölur. Þær voru bara svona kiptar upp 250 fyrst og segjum svo bara 1000 næst. Og það var ekkit sem sagði það að sveitarfélög sem var í kringu 1000 íbúa myndu virka betur heldur en 250 eða hvað sem það væri. Þannig að það var ekkit breyst hjá okkur hvað þetta varðar, við erum alveg með sögum skoðuna og svo eins og var og en án þess að vera einhverjir eindreigir andstæðingar sameiningar, það er miskilingur að svo sé.
En er það algjörlega gripið úr lausu lofti að miða við að sveitarfélög í landinu hafi lágmarks íbúafjölda? Vífill Karlsson, prófessor við Háskólan á Akureyri, hefur rannsakað rekstrar hagkvæmni sveitarfélaga út frá fjölda íbúa.
Af svona 12 málaflokkum sem að sveitarfélögin teljast vera reka, að þá eru mælistarfarkamni í níu þeirra, mögulega 10. Og þetta þýðir það einfallega að fjölmennar sveitarfélög eru með lægri meðal kostnað á hvern íbúa heldur en þau minni og munar með þess að tölu verðu. Og þetta er eiginlega forsendan fyrir því að sameiningar skýli sér eða ætta skýla sér annarkvort í lægri útgjöldum sveitarfélaga eða betri þjónustu.
Hann segir þú ekki endilega heldur hagkvæmt að stækka of mikið. Í mörgum málaflokkum sé hagkvæmt að íbúar sé á bilinu 20 til 40.000 talsins þó að í öðrum sé talan lægri. Oddvitin í Tjörneshreppi segir að lærdómur af sameiningu sé oft að íbúum dreifbýlisins finnist þeir útundan. Þeim finnist líka mikilsvirði að geta ráðist í framkvæmdir nokkurn veginn eins og þeim sýnist. Róbert Ragnarsson er meðeigandi hjá KPMG og hefur leitt ótalmargar sameiningaviðræður sveitarstjórna síðan 2018. Hann segir lágmarks íbúafjöldan hafa ítt við mörgum.
Já, þetta kveikt alveg í, og svo náttúrulega stóra aukinn framlegur jöfnarkerfin inn í þessu verkefni. Þannig að það var komið gulrót og ákveðsveipa. Þannig að það ítti við sveitarfélögum og en síðan er svona sögulega þá er þetta svona ákveð hringrás. Það kemur sameiningatímabil, það koma nú sameiningatímabil upp að 10. áratugarins. Aftur þarna undir lok 10. og byrjun þessara aldar, svo kemur langt hlé og þannig að það kemur svona í bylgjum og inn á milli þá fara sveitarfélög að leita annar lausna með samstarf og eitthvað slíkt. Og núna heyrum maður alveg það komið mikið þreita í samstarf víða og þá faraðu að hugsa sameiningarnar og sjá þessa gulrót og það er einhver svipa.
Enn eru 26 sveitarfélög þar sem búa færri en 1000 manns og 7 þar sem að búa færri en 250. Þess vegna er nær útilokað að við miði náist að ekkert þeirra verði lengur stakt á næsta ári. Margir horfa þó hýru auga til nágranna sinna. Vogar, Reykjanesbær og Suðurnesjabær eru í óformlegum viðræðum, Skorradalshreppur er í viðræðum við Borgarbyggð og Dalabyggð er í óformlegum viðræðum við Húnaþing vestra. Eyja og Miklaholtshreppur hefur óskað eftir viðræðum við Stykkishólm og Grundarfjörð. Kjósarhreppur hefur verið að skoða sameiningarkosti og haldið samráðsfundi með íbúum. Strandabyggð hefur óskað eftir viðræðum við Dalamenn og Reykhóla og Vopnfirðingar hafa líka skoðað ýmsa kosti og fundað með Langanesbyggð. Róbert segir ýmsar ástæður fyrir að sum sveitarfélög með íbúafjölda á við 2 eða 3 stigaganga í fjölbýlishúsi virðist alfarið á móti sameiningu. Það hefur til dæmis verið raunin í 70 manna sveitinni Skorradal.
En þar snýst þetta nú bara fyrst og fremst svona svona gamal gróin gildi í dreifbýlinu að menn vilja haldi sitt og og hérna það er mjög skipta skoðanir í Skorradal þessa tillögu. En annars staðar eru þetta fjarlægðir, það skipta verulegu máli. Það var alltaf mikill ótti við að skólum eru lokað og ráðhúsið færi og eru langt í burtu en það mætir enginn í ráðhúsið lengur, þannig að það er ekki lengur stór mál og það er búið að sameina flest allar skóla sem hægt er að sameina. Þannig að það núna snýst þetta svona fyrst og fremst það sko hvort að tekjur aukist eða lækki, hvort að íbúðir fá að hafa áhrif á einhver ákveðin málefni sínum nærumhverfi eins og gert var fyrir austan í Múlaþingi og síðan í Vesturbyggð og þá setja menn upp svona einhverja heimastjórnir eða finna einhverja leiðir til þess að íbúar hafi beina áhrif á ákveðin mál og síðan er svona þessi fjarlægð og þá komum við alltaf inn á samgöngur er einhverja samgöngubætur sem að Alþingi er tilbúið að skuldbinda sig til að leggja í og eitthvað slíkt.
Róbert hefur ásamt fleiri sérfræðingum bent á að það gæti verið skynsamlegra að setja ákvöðum að veita ákveðna grunn þjónustu frekar en íbúafjölda.
Ég gerði athugasemdir við þetta á sínum tíma sko, og lagði þá til að það er byggt á þjónustunni. Að það var eitthvað svona grunn við mig að sveitafélag sem eru í samstarfum rekstur grunnskóla. Að þau eru það náinu þau gæti alveg verið eitt samfélag og eitt sveitafélag. Að það var kannski bara grunnurinn og síðan myndum við að horfa á sveitafélög sem eru sem sagt, í samstarfi um félagsþjónustu sem næst stærsta verkefni og þau getur verið ein heild. Það er þessi atvinnu sóknarsvæði, hvað eru fólk að sækja vinnu og annars líkt. Sko. Þannig að það væri önnur viðmið sem að myndir ná betur utanum með það heldur en einhvern svona fast íbúðamarkmið.
Aðalsteinn Oddviti í Tjörnesi telur ástæðu til að endurhugsa sveitarstjórnar stigið algerlega.
En ég segi fyrir mínast parta þá vanta bara að hugsa þetta upp á nýtt. Og eins og staðan í dag þá finnst mér bara hreinlega sveitarstjórnar stigið valla á vetur setjandi og finnst bara vera réttlátlegt að taka þá umræða hvort að það sé skynslega spara hreinlega að leggja það niður. Það er mikill hringlandaháttur með sveitarstjórnar stigið, það á að sameina og ekki sameina og fram og tilbaka og það er farið í þessi átök reglulega. Þetta er alveg ofboðslega dýrt sveitarstjórnar stigið. Það er þessi núningur milli ríkisins og sveitarfélagana áratugum saman. Viðspyrnan í kerfinu virðist vera mikil fyrir svona nýjum hugmyndir sem þessum. Það er bara hjakkað í svo sama farið með sameiningar. En ég hef ekki séð að það er leysin þetta óskaplega mikil.
Sagði Aðalsteinn Jóhann Halldórsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Á morgun hefst í Héraðsdómi Reykjanes aðalmeðferð í einu umfangsmesta skattarannsóknarmáli Íslandssögunar þar sem fiskútflytjandi er sakaður 100 milljóna króna skattaundanskot. Kona sem vann fyrir hann og maður sem átti við hann viðskipti hafa þegar hlotið dóm en sjálfur telur hann rannsókn skattayfirvalda vera svo gallaða að það brjóti í báa við mannréttindasáttmála Evrópu.
Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris?
Það var einhvern veginn svona sem íslenska þjóðin heyrði fyrst af hinum svokölluðu Panamaskjölum. Í sögulegum fréttaskýringatætti Reykjavík Media og Kastljós sunnudagskvöldið 3. apríl árið 2016. Nú, 9 árum setna, er enn tekist á fyrir dómi þau gögn sem skattarannsóknarstjóri keypti með millifæslu upp á 37 milljónir af huldumanni. 69 mál sem rekja má til þessara gagna hefur verið vísað til héraðssaksóknara samkvæmt svari ríkisskattstjóra við fyrirspurt spegilsins. Þær upplýsingar fengust hjá embætti héraðssaksóknara að málin sem hefðu borist frá skattinum hefðu ekki verið sérstaklega aðgreind eftir því hvort þau hefðu átt uppruna sinn í Panamaskjölunum. Embættið bendi jafnframt á að nokkur af þessum málum hefðu ekki fengið framgang vegna niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu tvöfalda refsingu. Á morgun hefst þó aðalmeðferð í einu umfangsmesta málunu úr þessum gögnum. Það er oftast kennt við haffiska fyrirtækið Sæmark sjávarafurðir og eiganda þess Sigurð Gísla Björnsson.
Rannsókna og skattaskjóls umsvifum fiskútflytjenda í Hafnarfirði er orðin ein umfangsmesta skattrannsók síðari tíma á Íslandi. Yfirvöld hafa áætlað að krafa ógreiddan skatt og mögulega sekt gæti numið meira en milljarði króna.
Málið hefur marga anga og teygir sig í ýmsar áttir. Tveir hafa til að mynda þegar hluti dómi í tengslum við rannsókn yfirvalda. Annars vegar kona sem vann hjá Sæmark og þurfti að borga 178 milljónu í sekt og hins vegar útgerðamaður á Hellisandi sem var dæmdur til að greiða 35 milljónir í sekt. Hann gaf meðal annars ekki upp notkun á erlendu kreditkorti sem skattaskjólsfélag í eigu Sigurðar Gísla greiddi fyrir. Mál Sigurðar er feikilega umfangsmikið. Málsgögnin eru til að mynda 6.000 blaðsíður. Hann er ákærður fyrir 100 milljóna króna skattalagabrot meðal annars fyrir að vannframtelja launagreiðslur starfsmanna Sæmarks upp á samtals milljarð og fyrir að komist hjá því að greiða tekjuskatt og útsvar upp á tæpan hálfan milljarð. Hann neitar sök. Tveir aðrir eru ákærðir, annar hefur gengist við broti sínu, hinn krefst þess að vera sýknaður. Rannsókn yfirvalda á málinu hófstum miðjan desember 2017 þegar að skattarannsóknarstjóri gerði húsleit á heimili Sigurðar Gísla og hjá Sæmark í Hafnarfirði, lagði hald á fé og kyrrsetti eignir til að tryggja greiðslu og skattaskuld og mögulegri sekt. Þeirri kyrrsetningu hefur ekki verið aflétt. Og það er einmitt rannsókn skattarannsóknarstjóra sem Sigurður Gísli gerir alvarlegar athugasemdir við og þá helst aðkomu eins tiltekins rannsakanda. Sá var eitt sinn löglærður fulltrúi á lögmannstofu sem var með mál Sigurðar Gísla og Sæmarks á sinni könnu en réðsi síðan til starfa hjá skattarannsóknarstjóra og var í hópi þeirra sem kom að rannsókn meittra skattalagabrota hjá embættinu. Það er deilt hversu mikil afskipti hans voru af rannsókninni. Saksóknari segir hann hafi verið lítið peð, verjandi telur hann hafi verið stóran karl. Og verjandin reyndi að fá ákærunni vísað frá í mars á grundvelli þessara aðkomu án árangus en freistast þess að gera aðra tilraun snemma í fyrramálið með vísan til nýrra gagna og nýlegs dóms Landsréttar. Í greinagerð sem lögð var fram í héraðsdómi í sumar er fullyrt að umræddur lögmannsfulltrúi hafi verið rekin af lögmannsstofunni. Hann hafi borið illan hug til fyrirverandi vinnuveitanda síns í kjölfar brottrekstursins og séð tækifæri til að koma á höggi á hann með því hann bendland við Sæmarksmálið þegar hann ásamt tveimur öðrum rannsakendum skilaði skýrslum rannsóknina sem stóð í 3 ár. Fullyrt er í greinagerðinni, hann hefði ekki getað jafnað sakir við fyrrverandi vinni veitanda sinn, öðruvísi enn með þeirri niðurstöðu að Sigurður Gísli hefði brotið lög. Lögmaður á umræddri lögmannsstofu hafði tíma réttarstöðu sakbornings í málinu en var ekki ákærður. Í greinagerðinni segir að ný gögn verði lögð fram sem sýni að rannsakandinn hafi í starfi sínu á lögmannsstofunni veitt Sigurði Gísla ráðgjöf, ekki skriflega, heldur munnlega, bæði á fundum og í símtölum. Ásýnd rannsóknar skattrannsóknarstjóra sé því mjög dökk og með hinni ólögmætu rannsókn hefur verið brotið gróflega gegn stjórnarskrárvörðum rétti hans og reglur réttláta málsmeðferð verið þverbrotnar. Í greinagerðinni er einnig vikið að dómi Landsréttar frá því í júní þegar öllum 24 dómurum Héraðsdóms Reykjavíkur var gert að víkja í máli Örnu Makljúr, fyrirverandi yfirlögfræðings Samherja gegn embætti héraðssaksóknara. Arna freistaði þess að fá stöðu sína sem sakborningur í Namibíu rannsókn héraðssaksóknara felda úr gildi. Dómurinn þótti túlka vanhæfisreglu dómara mjög þröngt og gera mjög strangar kröfur hæfi dómara. Hann taldi að þar sem 2 dómarar við dómstólinn hefðu áður verið saksóknarar hjá héraðssaksóknara embættinu og haft mjög ríka aðkomu að máli Örnu sem slíkir, væri með réttu hægt að draga óhlutdrægni annarra dómara í efa, þar sem ekki væri útilokað að þeir þyrfti að leggja mat á störf samdómara sinna. Og áður en við kveðjum þá er kannski ágætt að horfa aðeins til veðurs. Það verður austlæg 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir eða él en bætir heldur í vind í kvöld. Austan 10-18 sunnanlands á morgun og dálítil væta en hægari vindur og þurrt að mestu landið norðanvert. Hiti víða 0-7 stig. Fleira var hins vegar ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verðið sæl.